Pekný dobrý deň, opäť zdravím všetkých vyznávačov náboženstva menom futbal, špeciálne však z prostredia malokľubov, pretože sa budeme opäť rozprávať o dedinskom futbale. Volám sa Stano Benčát a vy počúvate druhý zo série podcastov práve o dedinskom futbale, ktorý vám prináša portál sportnet.sk v spolupráci s filmom Turnaj snov, tragikomédiou o nenaplnených túžbách, vytrvalosti a samozrejme dedinskom futbale. Ten si môžete pozrieť vo všetkých slovenských kinách, už sa hrá od 10. novembra. V dnešnom rozprávaní, podobne ako minule, privítam dvojicu hostí. Prvým je niekdajší úspešný slovenský futbalista, reprezentant, následne tréner a dnes člen technického úseku Slovenského futbalového zväzu, Samo Slovák. Pekný dobrý deň.
Dobrý deň.
No a v dnešnom podcaste vítam aj Lukáša Heráka, hrajúceho trénera mužstva FC Pata. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Páni, minule, keď sme mali teda prvý diel, tak sme sa tak zhodli s mojimi hostiami, že keď sa povie dedinský futbal, tak asi symbolikou dedinského futbalu je pesnička Zelená je tráva. To asi hrá z každého ampliónu. Chcem teda vedieť, či aj v Pate hrá Zelená je tráva, František Ringoče, keď ide zápas?
Nehrá Zelená je tráva, ale my máme svoju vlastnú hymnu od skupiny Čibu, ktorá je domáca skupina, takže my pri každom nástupe máme svoju vlastnú hymnu.
Vieš zaspievať?
Radšej asi nie, ale sme už na to zvyknutí. No, pri každom domácom zápase nám to hrá, takže niekedy aj naživo, keď máme nejaký hodový zápas alebo máme nejaký väčší zápas, tak to ide live.
Dobre, super. Samo, ty ako tvoje meno sa spája najmä so Slovanom, tak tam veľa pesniček bolo. Karol Ducho naspieval pre futbal Slovan, aj hokej viac menej pesničku, Slovan je lepší, ale tak keď som podal tú Zelenú trávu, asi by si vedel ďalej pokračovať, že?
Vedel by som, ale lebo ako chlapec som to počúval, ale to bolo jedno z najväčších sklamaní v mojom živote, ale aj som sa trochu potešil, lebo to bolo, myslím, po česky sa to spievalo, nie?
Zelená je tráva, ja. Futbal to je.
Ale je to pesnička, to je anglická pesnička.
FC Chelsea to má ako
presne
svoju hymnu.
A to som zistil a normálne som trochu bol aj smutný, lebo som si myslel, že teda to je naša. A potom som sa potešil, lebo bola česká, tak som tak češi nič nevymysleli. Tak...
Ty ani hymnu ja nemajú
svoju. Ale že výborné. A potom som zistil, že väčšina tých popevkov, ktoré sa u nás spievajú, už vymysleli Angláni, však tam ten futbal má trošku iné korene a trošku inú tradíciu. A takže sme to prevzali, tak OK. Teraz... Mohol si zaspievať, by som ti mekčenie tam podával.
Áno, no, ja dnes budem troška tvrdšie hovoriť, lebo sme veľkí fanúšikovia Trnavy, takže máme to také v sebe, no, tvrdosť.
Nepobijete sa mi tu, ne, Slovan Trnava?
Ja som teraz na zväzový, takže...
Tak je dobré, ale tak akože...
My sa staráme o celú Slovensku.
Dobre, to som chcel.
Aj o Trnavu, aj o Trnavčanovi.
Ale keď sme spomenuli tú Chelsea, do toho, ty si bol na tom zápase? Prečo bol, keď sa hralo Slovan, neviem teraz, 90.
Nie, ja či tam si už preč, nebol, ja to už si bol v Španielsku. Ale som to počul, na Lige som to počul ešte dávno, že takže relatívne dávno to bolo. Hej. Zola keď hrával, tak som na to zaujalo, hovorím, že aha. A pekne sme to ukradli zase. Áno, to sa zase sa dalo, tie pesničky sa kradli.
Tak akože...
Vondračkov a...
Karol God a Duchon. Presne tak, že akože už aj teraz nebola Helenka, či Hanka Zagorová, tá tiež milión pesniček. Ja. Ale toto, akože druhýkrát spievam, poslednýkrát, dúfam, že aj v celých týchto podcastoch, ale myslím, že ten originál je Blue is the color, football is the game a tak ďalej. Takže FC Chelsea, hej, tiež... Keď začal v Chelsea hrávať, keď to kúpil Abramovič a stále to bolo v telke, tak ja som to vtedy zaregistroval, že toto poznám, že oni to ukradli Čechov, ale potom si tak hovorím, že no asi to bude naopak.
Či pláťa tante mi treba zistiť, že to sa také, že Ďuro Čurný by nám povedal potom k tomu niečo.
No, je to tak. No, tak dobre, to je také úsmevné antre na úvod, čo máme teda o hudbe, ktorú sme mohli spomenúť, ale tak akože... Prejdeme aj na reálne nejaké témy a futbal. Je celku milé vidieť vás tu, borca. Ty máš vlastne 30 rokov?
30.
Asi hrajúci tréner.
Hej, hrajúci tréner.
No, tak a teraz máme tu aj bývalého úspešného hráča, ktorý teda aj bol tréner. O trošku starší si, nemusíme hovoriť, keď chceš, môžeš potom povedať, to je jedno. Ale inú vec, som 30 rokov a vedľa teba sedí hrajúci tréner. Ako to vnímaš? Ty, keď si mal 30 rokov, asi ti nenapadlo, že budeš niekedy trénovať?
Ale tak ja som bol taký komplikovaný hráč, lebo ja som sa na to pozrel ako tréner a som brblal trénerom do toho, čo ako väčšinou som prehral ten súboj ako hráč. Či mňa to vždy zaujímalo. Ja už ako mňa to, prečo tak trénujeme, čo by sa dalo zlepšiť. A myslím si, že väčšina trénerov sú také dve skupiny. Jedna, čo to takto robila, že proste stále špekulovala už ako hráči, sa zamýšľala nad tým, a druhá, ktorá sa možno stala trénerom, pretože jednoducho okolnosti a medzi oboma týmito tábormi sú aj výborní kauči. Ja som nad tým rozmýšľal, keď som končil kariéru od tej 30-ky dosť tak intenzívne, že čo by som robil, že asi by ma to bavilo. aj tie tréningy si skladať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže už okolo tej 30-ky aj som to pripúšťal ako možnosť, že by som sa, že by som pokračoval ako tréner.
Keď si ja povedal, že tí tréneri, samozrejme, že tréner má vždy pravdu, to je pravidlo číslo jedna, ale ja sa veľmi blízko takisto pri športe, najmä teda hokej riešim a to viem, napríklad spomeniem, keď Zdeno Cíger ukončil kariéru a rovno išiel trénovať, tak to bolo tak, že viacerí mu týkali, lebo však ešte pred pár mesiacmi s nimi hrával, boli dobrí kamaráti a rozprávali sa na úplne normálne vlne. Nebol taký, že teraz všetko sa zmení. Keď si skúšal teda brbla trénerom, boli fakt všetci takí, že ultraprísni, alebo naozaj to tak zobrali, OK, si hráč a nič zlom, ale pri športovcoch to nevidíme každý deň, možno trošku viac aj, že inteligentnejší, že si niečo vypočuješ od toho človeka a že to vedeli prijať, alebo fakt boli takí, že vieš čo, povedz si svoje, ale ja mám svoju taktiku.
Je to umenie toho trénera, vlastne to je ten coaching, proste s tými ľuďmi, ako každý ten hráč má nejaký charakter, nejaký temperament, aj nejakú pozíciu v tom týme, takže ja si myslím, že tí najlepší tréneri vedia toto rozlíšiť, že s kým debatovať, s kým nedebatovať, s kým nejakým spôsobom je potrebné sa rozprávať. Takže ja som narazil na rôzne typy, mal som aj iný, aj rôzny vek. Keď máš 20 rokov, tak je úplne si v inej pozícii, keď máš 33, povedzme. Takže tí rozumnejšie, tréner Jankech, ten že tak cez zuby iba samostačí už a už som vedel, že už som trošku ako už otravný asi. A samozrejme, keď bývalý spoluhráč príde ako tréner, to sa mi stalo s Vlácom Peckom, Marian Zeman tam bol, tak to je zase iné. Proste jednoducho. Ja takisto som, keď som trénoval mlák, som bol mladý tréner, veľmi tak Juro Helena, Braňov, že to boli moji spoluhráči a kopec chalanov, s ktorými som hrával, proti ktorým som hrával. Čiže vynúcovať si nejakú umelú autoritu tiež je hlúposť, takže samozrejme týkanie s ľuďmi, s ktorými som bol v šatni a v sprche, tak a hoci kde inde, tak je normálne, akože, aby mi začali zrazu vykať blbosť. Takže líši sa to tie okolnosti.
Jasne, Lukáš, ty to máš ako si 30-ročný chalan, predpokladám, že skladba musel aj plus minus okolo tvojho veku, asi tak sa, či mladší, starší, alebo ako ste vy?
My sme tak poskladané muslo, že máme aj mladších samozrejme, aj starších odo mňa. A ja som tréner hrajúci bol, alebo teda ešte som aj momentálne v pozícii aj ako asistenta, pretože sme postúpili do majstrovstve regiónu, ktorá je nová súťaž. A som hovoril chalanom, že proste už je to veľa a keď ešte aj hrávam, už som sám na sebe cítil, že potrebujeme ešte niekoho k sebe, tak k nám teraz prišiel ešte jeden tréner, Denis Tomáškovič z Trnavy, samozrejme. takže ten je momentálne hlavný tréner, ja som jeho asistent, ale mal som 26 rokov, keď som sa stal v Pate hrajúci tréner, doslova. Nebolo to jednoduché, ale s chalami, ako hovoril, sám som hrával. Takže ma rešpektovali a myslím si, že keď aj oni videli, že nejaká tá práca je, že sa to robí dobre, že to je hlavne o dobrej partii, tak nebol absolútne žiadny problém. Rešpektujeme sa jeden druhého a to je podľa mňa základ.
Jasné, ale aj tak ma možno trochu zaujíma, ako tento prerod vznikne, lebo 26 rokov, to si fakt mladý chalan, možno ešte veľa tých vecí, najmä taktických, snaží sa všímať, vnímať, ale predsa len je to ešte taký vek, že ak sa hovorí, že ten hráč iba ide do toho najlepšieho hráckého veku vtedy a ty už teda si začal, alebo musel si začať rozmýšľať aj inak, sa pozerať na tú hru, tak bolo to pre teba možno trochu náročné, že nepozerať sa na to len z toho pohľadu hráča?
Bolo to náročné, no ja som vlastne v 20 rokoch začal študovať aj akože školu trénerskú. Takže momentálne mám B licenciu, chcel by som ísť na A licenciu. A u nás v Pate nebola možnosť. No, u nás je to také špecifické prostredie, že nejakého cudzieho trénera sme ani nejako nechceli riešiť. Vždy sme si to riešili nejako, že domáci niekto z Paty a tým, že ja som sa vrátil z Rakúska do Paty hrávať, tak to nejako prišlo mne. Začal sa tomu venovať a nakoniec som sa stal tréner hrajúci. No, takže nebolo to ľahké určite, ale som za to rád. Momentálne pôsobím aj ako tréner v Akadémii Matia Tóta na základných školách, takže robím aj s deťmi už, s prvým stupňom, robím aj so staršími hráčmi, takže je to podľa mňa super, lebo mám nejaké skúsenosti už aj s deťmi, aj s mládežou, aj s dospelým futbalom a chcel by som sa tomu venovať aj ďalej.
Kto je horší, keď potrebuješ získať autoritu? Deti alebo starší chlapi?
No, ako kedy. Ako kedy je to. Je to podľa mňa rovnaké. V niektorých prípadoch to je úplne rovnaké, že aj u jedných, aj u druhých to je ťažké, ale vždy si nájdeme nejaký taký správny smer a je to OK.
Ešte sa vrátim k tomu. Pamätáš si, keď si prišiel prvýkrát do kabíny s tým, že teda budeš hrajúci tréner, že čo si, čaute chalani, ako to možno prebiehalo? Lebo to predpokladám, si ťa doberali všetci, že ty vole, čo tu ty chceš, ako zo strany možno na úvod, ale potom asi to brali presne, že striktne, že OK, že keď si nejakú taktiku prišiel povedať a tak.
Hej, pamätám si to, no, bolo to v zimnom období, cez zimnú prestávku, kedy som sa teda stal hrajúci tréner v Pate a pár chalanov akože bolo prekvapených, ale myslím si, že boli rád za to, lebo sme sa už poznali dlhšie, sú to moji kamaráti, s ktorými som v podstate vyrastal, takže to bolo super, no. Mm-hmm. Prijali ma na jednotku.
Jasne. Samo ty si pôsobil, môžem to tak povedať, v väčších veľkokluboch, aj však v našom prostredí, ale ako máš ty možno spojitosť, neviem, ako často si sa chodil pozrieť možno na dedinský futbal a ako vnímaš toto prostredie, špeciálne keď sa teraz o tom bavíme, že alebo jedna vec je hráč, druhá tréner, lebo tam neraz sa to podľa mňa stáva na dedinách, že presne, že sú hrajúci tréneri, že tam sa to dá spojiť vo veľkom futbale. Myslím si, že nepoznám žiadne meno hrajúceho trénera.
Kenny Dalglish, 84. vyhral tréner roka, hrával ešte, takže to sa trošku sa to...
Vtedy som sa narodil.
Vytratil sa ten amatérsky spirit z futbalu, čo je podľa mňa také smutné trochu. Všetko sa preháňa, všetko musí byť licencované a mne to osobne trochu aj vadí, ma to vyrušuje, lebo ten futbal zase nie je ani atomová fyzika, ani, ja neviem, štart rakety, my sú Canaveral, takže trošku sa to preháňa. A možno mu to uberá trochu na takej tej, ešte takej atraktivite a sa tak od tých ľudí zďaluje, ale okej, stále je to fenomén, šport číslo 1, stále tí fanúšikovia narastajú, takže ono to funguje. No a čo sa týka tej tvojej otázky, na dedinský futbal je úžasná vec. Ako pozor, som Kuty Brodské bol na derby.
A okej, okay. Aká bola atmosféra?
Fantastická, lebo to bolo dlhé derby, respektíve po dlhom čase to bolo derby, lebo jednoducho administratívne sa tie kluby zrazu mohli stretnúť, lebo začali hrať tú istú súťaž. To sú dediny, ktoré boli rozdelené, jedni boli, myslím, v Bratislave, druhý na západe. Kamarát ma zavolal, že poď, prosím ťa, poď aj za chalanmi. A výborný futbal, skvelý. Pozerám, 7 takých tmavých chlapov tam nastupoval za Brodské. Vieš, Maroš, je to fajn, akože inklúzia funguje, ale 4 Brazilčania tam boli, pozor.
Aj ja, tak, ja som myslel, že teraz...
No, 4 Brazilčania tam boli, kto bol vyrataj a výborný, takže to bolo akože, vstúpil tam aj rozhodca samozrejme do zápasu, že bez toho by to nešlo, že Kuty prehrať nemohli. A taký dedinský var, že išiel sa pomaly poradiť s asistentom, akože to sa mi najviac páčilo, že všetci boli v napätí, že či 11 bola, samozrejme, že bola potom. Ale úžasný, zápletka, všetko tam bolo. Ako ja to mám rád, ja som na Záhorí trávil leta u deda s rodičmi vo Veľkých Levároch a tam boli iné zápasy. Tam ako po strany, keď si nedal pozor, tak dážnik ho zachytil. Tam boli ako temperament výborný a je tam ešte niečo také, čo vlastne k tomu fotbalu patrí, taká tá bezprostredná, aj to fanúšikovanie, nehovorím, že to je OK, ale je to také, proste tí ľudia sa tam uvoľnia a mne sa páči to oduševnenie. Ako naozaj sú tam niektoré veci, čo chýba na kvalite sa nahrádza potom tou bojovnosťou. Je výborné sa pozerať na chlapov, ktorí robia úplne niečo iné, životospráva nula, tréningová morálka možno tak, že trochu a potom v tom zápase idú na 100%. Takže ja to vidím, že sa idú zraziť dvaja, ja už vidím z diaľky, že to skončí zle a oni to ešte netušia. Ale sú tam výborní hráči, rôzni. Ako ja, mňa to baví. Keď sa raz za čas dostanem, tak akože si to užijem.
Toto sme presne rozobrali v minulom podcaste, keď sme tu riešili tému, že aký je najhorší deň pre dedinský futbal, keď sa hrá v nedeľu, samozrejme zápas hovorí jednoznačne sobota a navyše, keď je svadba, lebo to nikdy nevieš, kto ti príde na druhý deň. To, akože, to je pekličko, to sa môže stať. No a dobre, ale keď sme pri tých fanúšikoch, predpokladám, že aj u vás toto asi funguje, lebo áno, ja s týmto súhlasím, ja som tiež, keď som chodieval, alebo však stále, keď idem na dedinu, teraz už len teda k mojej tete, ale keď som teda k starým rodičom chodil, tak to bola nádhera, na to sme sa vždy tešili, že keď bude dedinský futbal, už som mal vtedy normálne, že novinársky preukaz, raz sme išli na výjazd do Lehoty pod Vtáčnikom a som došiel a som sa pýtal niekoho, že prosím vás, že kde tu je štadión? A to ja začal smiať, že jaký štadión, že tuto kúsok je ihrisko akurát, tak som tam prišiel, že novinársky preukaz, že to čo je? Zaplatil nejaké smiešné vstupné, dali sme si výbornú klobásu, samozrejme hneď nás pohostili domácov, neviem čo a tak ďalej. No ale teraz poďme, a bola super atmosféra, klasika. A jak to je u vás, že keď predpokladám, že ľudia akože idú svoje, že?
No tak u nás je to fakt, ako my máme výborných fanúšikov, s nami chodí veľa fanúšikov aj von, nejakých 50-60 ľudí, možno aj viac niekedy na nejaké zápasy, keď to je nejaké derby, tak fakt tí ľudia v Pate chodia na futbal, aj na domáce zápasy, my máme 300-400 ľudí na každom domácom zápase. Teraz spomínaš Lehotu pod Vtáčnikom, tak sme ich 2 týždne dozadu doma porazili, lídra súťaže, ktorí majú fakt výborné mužstvo, bolo 600 ľudí na futbale, takže... U nás tí ľudia s tým futbalom žijú. Fakt, u nás sa vždy do stredy hovorí o zápase v nedeľu, čo bol, a od stredy sa ide na zápas, čo bude zase na ďalší týždeň. Takže každej krčme, v každom podniku sa rozprával o futbale. No. Lepšie to je, keď sa vyhrá samozrejme, sa rozpráva ľahšie, keď sa prehrá, tak sa hľadajú chyby, je milión trénerov, ale na to sme si už zvykli. No,
no a teraz keď sa presne o to bavíme, lebo tá šport celkovo, ale keď hovoríme o futbale, tak čo si budeme hovoriť, atmosféra robí zápas. To, tie posledné dva roky, čo žiaľ pandémia spôsobila, tak to bolo hrozné pre všetkých. A keď samotný to môžeš celku dobre porovnať, vypredané alebo plné teholné pole, veľké štadióny v Španielsku, je tá atmosféra, keď, a potom keď ideš na takýto zápas, jak si hovoril Kúty, tak vieš, to, dá sa to trochu porovnať? Je to, myslíš, že pre tých hráčov tiež také, že keď to vidíš, že jednoducho tam máš kotol 20-30 tisíc ľudí a tu síce kotol možno pár stoviek, ale vedia pripraviť takú atmosféru, že aj tak je to, že wow.
Je horšie, je to v pate pod väčším tlakom ten chlapec, lebo však tam na ňo kričí niekoho poznali, začnú behať. Behať, sorry. A to chcem povedať, že to je, to pozor, to ako tam ten taký ten spätná väzba na tom dedinskom zápase, lebo tam to pre nich je to klasiko, keď je povedzme dôležitý zápas, preto dedinu je to klasiko. Takže tam prídu, rozpráva sa o tom celý týždeň, jednoducho, potom sa to bude rozoberať a oni tí hráči neutečú, ako, ako úplne z tej obce preč, od tej hamby. Čo hviezdy Realu Madrid sa zavrú vo svojej vile a ok, on si to pre novinách mu naložia a tak ďalej a tak ďalej. A on v zásade on je na to zvyknutý. Čiže tu by som povedal, že to je porovnateľné, minimálne taká tá spätná väzba toho fanúšika v niečom dokonca môže byť aj úplne taká zaujímavá. Ale iste, keď je niekde 80 tisíc ľudí, tak ten hukot a proste sa nedá porovnať to. Ale aj na Slovensku boli vynikajúce zápasy, si pamätám. Aj možno raz budú zase. Len sa musí k Slovanu možno niekto priblížiť, aby tie zápasy mali šťavu, aby to nebolo jasné úplne hneď od začiatku súťaže, nejaký klub by mohol mať ambíciu a nejaký majiteľ, že trošku ide do toho na pár rokov a uvidíme. No. Za mojich čas bolo viacero tímov a tým pádom aj tie návštevy, aj tá atmosféra tomu zodpovedala, alebo sa o niečo hralo. A či my v Trnave, keď sme boli, alebo Trnava u nás, alebo potom tá samozrejme Inter, keď bol silný derby zápasy, takže tam ľudia chodili a to bolo cítiť.
Ty keď si hrával, teda špeciálne keď sa budem baviť iba o tom domácom prostredí, vnímal si tie pokryky, lebo veľakrát aj na našich štadiónoch, no, keď sa hrá veľká liga, tak na to je počuť, keď je tam síce pár tisíc ľudí, ale akože, či už keď kričí 10 tisíc ľudí nejakú nadávku, tak to je jasné, že to počuješ, ale možno aj na teba, keď niekto zakričal, to vnímaš to, alebo si vedel tak si, že black nie. Pred očami a ideš proste
To je dôležité, to v tom, pretože to je, tí ľudia na to majú právo. Oni tam prišli, kúpili si lístok a oni majú právo, pretože ten fotbal to umožňuje, tá kultúra rôznych tých kolektívnych športov v Európe to umožňuje, že proste ten fanúšik môže ti povedať akúkoľvek vec, samozrejme. Na starej tribúne v Slovane sedeli dôchodcovia. Ja keď som začínal, tam boli dôchodcovia, ktorí sa presunuli z Kurtov, že mali kopu času, tak išli na starú tribúnu, tam si sadli. Keď som nehral, dobre si pamätám, prvé 7. minúte už mi nadával nejaký dedo s palicou, s bambutou zahnutou a ten vyzeral, že tam už došiel zomrieť, ale on sa zrazu prebral, lebo som dve príhrávky pokazil, lebo zle som spracoval. Slovačko, začni behať. Proste ako normálne, že ťa stimuloval ten fanúšik, pretože si sa nechcel hanbiť a potešil ťa potom potlesk, keď sa ti niečo vyšlo. A toto platí rovnako na dedine, ako to platí na telnom poli, kde naozaj chodilo veľa ľudí.
A ty sa ti stalo, že si niekedy aj odpovedal? Ja mám príhodu, my sme raz takto boli na Art Medii, neviem, či to nebolo dokonca derby, ale bola 3 sekundy bolo ticho a kamoš, taký trošku veselý, zakričal niečo na trénera Weissa a on sa normálne otočil ten tak z rukou na tribúnu, lebo mu vyľadal niečo, vlastne sa otočil, kamoš bol zrazu taký malý, stalo sa ti, že aj ty si niekedy reagoval?
Na tej Petrške sa to dalo, lebo tam išiel strom cez tribúnu, tam Láco dostal meter od výpky a tí fanúšikovia a všetci boli súčasťou celého toho, Kodrik dostal hore a to bolo, tam si mohol povedať, ruky, pán, tak to bola taká iná atmosféra. Ako ja, keď som bol hráč, tak na mňa, keď pokrikoval niekto, tak mňa to tak ako dosť vedelo aj vyhecovať. Čiže ja som sa sústredil na hru. Ako úplne som nekomunikoval, že ty buď ticho pod dole a také to, akože to som nerobil, lebo ma to nejak, mňa to vedelo nabudiť. Ako v Trnave si myslím, že tam bolo vždy výborné, proste ľudia ti vedeli najavo, že aj, že sa vyznajú v tom športe, že poznajú dobrého hráča a zlého rozoznajú v Trnave. To rozozná babka, čo chodí do kostola, vie, že ten je dobrý a ten úplne není dobrý. A to na tom meste ja mám rád napríklad, že tam ten fotbal neviem, zanechal obrovskú takú asi z tých 70. rokov takú, proste je to tam fotbalové mesto. A vedia, a ľudia rozumejú tomu športu. A to ma vedelo hecnúť vždycky, keď niekto zakričal, ale tam som zase cítil aj to, že tí ľudia ti zakričali, ale drvá väčšina, čo kričal, vedela, že si není úplne najhorší hráč a proste, že sa prišli pozrieť na dobrých hráčov oni, lebo aj v Trnave vtedy bolo kopec.
Jasne, no a teraz ako je to, Lukáš, u vás na dedine, tam je to fakt iné, lebo tam počuješ každého, vieš, kto to kričí, vieš, či je to otec, strýko, sused, z ktorého domu, tak ako to tam človek vníma?
Vníma to. No a môžem spomenúť teraz historku. Sme hrali doma posledný zápas s Kolárovom. Sme vyhrali 5-0 a polčas bol 3-0. A nastúpili sme na druhý polčas, dnes sme im fúkli štvrtý, 4-0 a asi 60-65 minúte jeden pán už tiež veselý tam kričal, poďme, čo to hráme a nehráme a dávajme góly. Takže som sa len tak otočil na neho a som pozrel na svetelnú tabuľu, že nech sa pozrie, že koľko to je, že to je 4-0 vlastne. Tak je to také, no. Na tej dedine, keď vyhrávate 4-0, chcú 5, keď je 5, chcú 6 a tak ďalej, no. Takže vníma to a vnímame to aj my na tom ihrisku. No niektorých to rozhádže, že fakt sa zapájajú aj s tými ľuďmi do toho, čo by nemali. A niekedy teda niektorí si to nechajú, že ich to vyburcuje, ako hovoril Samo. Ale poznám aj ja, trénerov som mal, spomeniem jedného Petra Zelenského, pizza. Že na toho, keď niekto zakričal z tribúny, tak
to nemá robiť.
To už nemá robiť, to sa stačilo len dotočiť a to bolo, to tu ani nebudem používať tie slova, takže
no, sú
rôzne príhody, no, takže tak.
Dobre, ale keď si bol hráč, tak si to predpokladám, že sa tak pousmial, keď to niekto zo spoluhráčov zakričal. Teraz, keď si trenér, takže hovoríš, možno aj ty sa to snažíš, že kavši na to nekrič, alebo si povieš, že OK, že tak asi ten človek má na to možno právo a niekedy ten hráč cíti, že, lebo presne, jak povedal Samo, môže sa stať, že ty hráš dobre, ale ten človek z tribúny veľakrát to vidí úplne inak svojou optikou. Hoci si zaplatil, tak jednoznačne proste tú situáciu nevie tak dobre posúdiť, tak nejaký spoluhráč mu to, čo ty tam, zklapni, poď sem.
Je to tak, no. Tí ľudia si zaplatia vstupné, tak v úvodzovkách si môže na tom futbale aj zakričať, čo chce, no. Ale hovorím, že niekedy aj na takejto úrovni, na dedinskej, toto hráča dokáže fakt, že vyhodiť z kolají a ten výkon potom jeho je úplne iný, lebo sa začne venovať ľuďom a okoliu. Takže je to u nás ťažké. No a u nás ľudia aj na rozhodcov strašne veľa. No my sme hrali s tou Lehotou, jak som spomínal, tak nám dali pískať fakt, že ligového rozhodcu, ktorý týždeň potom pískal Slovan Liptovský Mikuláš, mladý chalan. A po zápase prišiel, že tam máme takú zasadačku, nejakú večeru a hovorí, že fú, že toto prostredie, že to radšej by som pískal fakt, že Trnava Slovan, jak tu, že to tu majú ťažké chalani, no.
No áno, téma rozhodcovia, to presne som chcel nadhodiť, lebo zažil som to tiež ja viackrát, aj dokonca však ja v Bratislave bývam v Dubravke a mali sme raz taký hokejbalový turnaj. Tam rozhodca odpískal jeden faul a normálne, že on odchádzal domov, akože fokel pod okom a tak, akože to nebolo to dobré. Ja to ani nebola liga, to bol proste hodový turnaj a skončilo to takýmto spôsobom. Tu predpokladám asi ty budeš viac hovoriť, že čo ste zažili, jak stalo sa asi niekedy, že normálne, že musel utekať rozhodca, že ho niekto naháňal, či?
Stalo sa, no, stalo sa. Tak stalo poď. Ale akože vždy sme to nejako zvládli, no, ale bolo napríklad, že išli dole z ihriska, keď sme doma prehrali, dajme tomu hodový zápas, stane sa to fakt raz, málo kedy sa to stane, že náhody pata doma prehrá, ale prehrali sme.
Počkaj, zvládli ste, že vám neušiel ten rozhodca, to si chcel povedať.
No tak, išiel dole, už to čakal a išli tam nejaké piva na neho a tak ďalej, no, takže zažili sme aj to, no, alebo keď sa prehrával polčas a majú zavreté dvere, že im tam na dvere niekto búchal alebo tak, ale snažíme sa aj my, že už, aby sa takéto veci nestávali. No nepatrí to tam určite, takéto veci tým rozhodcom.
Rozhodcovia a veľký futbal, to akože ja mám relatívne dobrú pamäť, ja mám pred očami Kolina Žepka, myslím, že to bolo 2004 majstrovstva, keď pískol proste penaltu im a samozrejme som myslel, že ho tí Česi zabijú, ale nepomohlo. Holandiania vtedy vyhrali v 89. minúte. Ty samo si takéto vo veľkom futbale zažil, že si pomaly naháňali rozhodcu, lebo tam je to trochu iné. Lebo tam už zase, keď ideš príliš ostro do ňoho, tam na ne nejaký dostaneš dištanc, no tak možno ti čo, na budúci zápas ani hráš, nehráš, to nikto nerieši, ale tu reálne môžeš dostať, ja neviem, pol roka zákaz a tak, takže je to iné.
Môžeš, ale tak čím väčší futbal, tým väčšia odmena. Ako, OK, ako ten futbal, to je proste fenomén, je to o ľuďoch, takže aj ten rozhodca poprvé má 2 sekundy na rozhodnutie, raz, dva, tri, tri možno, kde musí sa rozhodnúť a nevždy vidí tie situácie, to je poprvé, čiže tie chyby k futbalu patria, vždy boli. O nich sa potom rozprávalo v krčmách a proste nejak vždycky z dlhodobého hľadiska ťa poškodil a ťa benefitoval nejakým spôsobom asi rovnako. Uh-huh. Keď si nemal vyslovenú smolu, že si bol v zápasoch zrovna, keď bolo finále, bol si v troch finále a dvoch rozhodca sa pomýlil. Takže si myslím, že to nejak patrí k tomu športu a tiež to bolo veľmi zaujímavé. Teraz VAR to zmenil trošku tým, že je to, sa to zobjektivizovalo, trošku sa to možno hlavne na začiatku kritizovalo, dneska to už nikto podľa mňa vôbec nerieši, nejaký vývoj tam je. Rozhodcom sa podľa mňa dosť uľavilo, pretože žiť s vedomím, že som pokazil finále majstrovstiev sveta, tiež asi nie je úplne OK, aj keď oni vedia, že idú do toho a môže sa stať tá chyba, ale je to nepríjemné. Takže teraz toto tam ubudlo a myslím si, že na konci dňa sa to vyhodnotí pozitívne, že sa to stalo. Aj keď ja som bol prvý, ktorý hovoril, že a to škoda je a to a hento, ale skôr preto, lebo tá implementácia bola tam veľa chýba. A na konci dňa sa pomýli aj ten človek v tom mikrobuse, alebo kde to je v tej miestnosti, kde proste ide a on to tam musí rozhodnúť a potom sa vráti rozhodca. Ale je tam viac tých elementov, ktoré tú chybu môžu nejakým spôsobom napraviť. Čiže na konci dňa to všetci ako myslím si privítajú.
Teraz rýchlo sa ja opravujem, 2000 to bolo. 2004 boli totiž Česi v semifinále, tam vypadli s Grékmi. Ale jednu vec som ešte chcel. Psal, pamätáš si, mal si niekedy ty taký, že si doslova naháňal rozhodcu, že si k nemu prišiel, chytil ho pomaly pod krk, alebo si to vedel tak, na poslednú chvíľu si povedal, dobre.
Tak poviem pravdu, že ne, ja som nejak bol taký človek, ktorý na tom ihrisku som nemrhal energiou na niečo, čo som vedel, že sa to nedá zmiť. Potom, keď som bol starší, napríklad v Slovane kapitán, tak určite som sa snažil to rocu trochu dostať pod tlak, keď som videl, že to nemá dobrý deň, alebo že jednoducho vymýšľa, tak on tiež musí vedieť, že má, je tam nejaká hranica. Ale ja som dobre vychádzal s rozhodcami väčšinou, s tými najlepšími, tí som mal výborný vzťah, keď som už bol na Slovane ako kapitán, takže vedel som, že aj oni môžu spraviť chybu. Ale keď som vyslovene videl, že alebo škodí zápasu, že veľa píska, kúskuje hru, tak s Michalom sa dalo kecať, na ňom som videl, že vie, tam boli rozhodcovia, ktorí boli Jožo Pavlík, ktorý nebohý, takže nejakým spôsobom to boli chlapi, ktorí si boli vedomi svojich kvalít a zároveň komunikovali dobre, takže bolo aj u nás aj je veľa schopných rozhodcov, aj vo svete tí rozhodcovia sú, tí najlepší sú vlastne partneri.
Toto presne, keď hovoríš, komunikovali, bol si vonku, Španielsko, Nemecko, iné typy ľudí, iný temperament, dajú sa porovnať aj možno v tomto, že sa hovorí veľakrát, že predsa Španieli sú iní, inak vnímajú aj
Angláni sú, sa dlho hovoril, najlepší Angláni, Angličania, lebo proste vedeli, že to je kontaktný šport, nekuskovali hru, mali autoritu svoju. Ten anglosaská športová výchova smerom k rozhodcom veľký rešpekt. Automaticky to nie je ako u nás, alebo možno v latinsko-amerických krajinách, kde ten rozhodca je pod enormným tlakom. Proste viac sa to toleruje. Tam jednoducho, však viem z rugby, že ten rozhodca proste, alebo z amerického futbalu neexistuje. Neexistuje tam proste sudca, ako v súdnej sieni. A toto podľa mňa je, v Španielsku tí rozhodcovia robili často chyby, boli niekedy teatrálni, boli takí, o nich to bolo viac. V Nemecku boli veľkí profici, Anglánov som nezažil, ale hovorím medzi našimi. Ja som mal vždy dojem, že aj vedia veľakrát. Potom samozrejme boli faktory, že kúskovali hru, lebo chceli väčším, alebo boli nejak zainteresovaní do celého toho kolobehu tak nejak nešťastne, takže bolo aj pár prúserov, ale ja si myslím, že sa to lepší. Ale všade vo svete to je tak. To je fotbal je fenomén. Tam nejaká tá chyba rozhodcu bola prítomná v každej veľkej líge.
Luky, ako to ty vnímaš na dedine, lebo sa hovorí, že na dedine tam tí chlapi sú tvrdí, tam asi vydržíš veľakrát veľa, ale potom samozrejme aj tí krikluni zvonku sú takí hneď, že prvý dotyk pomaly na stredovej čiare a už píska jeden razku. Takže, jak to ty vnímaš?
Je to tak, no. Jak povedal aj Samo, je veľa rozhodcov, ktorí sa tomu rozumejú a vedia to a vedia aj ten zápas si ukočírovať, že si chytia od prvej minúty a si urobia na tom ihrisku poriadok, ale zažil som aj ja niektorých, ktorí to buď kúskovali, alebo sa nejako nechali strhnúť ľuďmi z okolia, aj tými hráčmi začali debatovať a ten zápas je nejako unikol a vtedy aj ja sa akože snažím, že niekedy na toho rozhodcu, že s ním troška na neho urobiť nejaký tlak, ale nie, že vyslovene, že mu vynadať na tom zápase, lebo to zase nie, ale troška ho naviesť na tú správnu cestu. No hovorím, že niekedy sa to dá, ale je to futbal, futbal je o emóciách a rozhodca k tomu patrí a vždy to bolo asi tak, že keď hlavne na dedine, keď sa doma prehralo alebo zápas, tak bol na vine rozhodca. Väčšinou to tak je, ale v tejto súťaži, čo hráme my, tak je to už dobré, sú tam fakt kvalitní rozhodci a keď hráme nejaký takýto zápas, že lepší, tak hovorím, nám prišiel pískať ligový rozhodca, mladý chalan, výborný, ktorý zápas vládol fakt na jednotku zviezdičku, takže myslím si, že aj u nás na Slovensku sa to lepší v tomto smere.
No špeciálne, keď sa bavíme o rozhodcoch, emócie najväčšie vyvolávajú v 16-ke pády. Samo ty si z hereckej rodiny, tak neviem, že ty si trošku niečo potatil, pomamil, padol si niekedy tak, že na Neymara?
Ani raz. Ale nie, tak je to. Ono takto, by som to povedal, že chudák Neymar niekedy, alebo Suárez, oni si to tak, ako na nich sa to všetko to padá, že oni sú tí ako simulanti. Ale treba povedať, že ten štýl hry, ktorý obaja preferujú, tak nahráva tým situáciám. A ja by som povedal, že je to tak 50-50, že niekedy to faul je. Nie každý pád je faul a zároveň simulácia, tak by som povedal. Alebo simulovanie. Proste nie, niekedy spadneš a nie je to faul, aj tak padneš. No a ten samozrejme Neymar pozerá, lebo chce vyťažiť z tej situácie maximum, lebo proste gól je vzácnosť. to treba povedať, že dosť sa fotbal odlišuje možno od iných kolektívnych športov, kde padá oľa vec gólov, je to je jednoduchšie dosiahnuť, čiže to koše, góly proste hádzané v hokeji. A proste tá námaha k tomu smeruje a tí hráči majú sklon potom si pomôcť, akože, ako keby vytvárať situácie takéto. Ako samotné to simulovanie, keď je to príliš, tak sa za to dávajú žlté karty dneska. Ja som to nemal úplne v povahe, snažil som sa ustať, keď som už išiel do nejakých driblingov alebo tak a vyslovene simulovanie som neznašal. To bolo tak výchovou, že tiež sme pozerali to Premier League a tam tí hráči proste ani nemukli, keď ich niekto kopol. No, takže ako decko sme k tomu inklinovali, videli sme dobrých hráčov, ako boli odolní a sme sa chceli na nich podobať. No ale aj v dnešnom fotbale vyslovení simulanti, tak Neymar má takú tú nálepku, že on naozaj je ľahký, veľa kľúčkuje a určite je to iný typ hráča, možno ak Messi, ktorého kopú a proste ide. No. Proste Messi má väčší rešpekt v tomto ohľade, lebo on naozaj schytáva rany a on sa proste... On špadne, keď už ako vyslovene ho zostrelia.
Ale toto je taká vec, že keď som sa o tom aj s viacerými futbalistami bavila, v milión dokumentoch sa to spomína, že jednoducho rozdiel medzi futbalom a príklad hokejom je naozaj v tom, že ten je také pekné vtipné memečko, že presne Neymar má takúto maličkú ránku a tvári sa, že umiera. Potom dajú záber na hokejistu 10 bitých zubov a chce, je to, že a tvári sa, že mu nič nie je, že chce hrať. A veľa chalanov to hovorí, aj s Maťom Škrtelom, keď som sa bavil, tak špeciálne, keď prídu Juhoameričania, Južania celkovo, keď to bolo v Premier League, na to obdobie sme spomínali, to hovorí, že je to ťažké v tej 16-ke, lebo tí chalani od malička s tým vyrastajú, že skús padnúť. Jednoducho tá penálta pomôže. To je také trošku až už veľakrát... Mne sa to tiež nepáči, že toto ten chalán v sebe má a potom sa to šíri ako more jednoducho medzi tými ostatnými hráčmi, že však skúsim padnúť.
A ja by som nepovedal. V tomto sa trošku chceme zastať aj futbalu ako takého, aj čo taká tvrdosť, že sú neni odhodný. Futbal je veľmi tvrdý šport. Ono v konečnom dôsledku beha sa tam 13 kilometrov, není to tam prerušované. Tí hráči proste to sú to atleti a ide sa kosť na kosť. Tam je toľko zraní kolien, svalov, proste v kosti, že ako hokej fajn, hrával som to aj rád ako na amatérskej úrovni s kamarátmi a to je tiež pre tvrdých chlapov, tam strašne to bolí asi aj a treba byť odolný, ale ten fotbal má zase úplne inú úroveň zase tých rizik na zranenia, takisto hokej má svoje, ale neviem, no 50-ročný fotbalista neviem, či bude ako reálne hrávať ako top úroveň, čo v hokeji sa stáva.
A to iba ja.
To je iný typ športu, takisto vyžaduje si neskutočných atletov. Ale čo sa týka toho simulovania, tam to som už povedal, že to sú také momenty, že on proste v tej 75. minúte niekedy, a na to tam je rozhodca na konci dňa, je tam ten rozhodca. Akože, OK, keby sme sa teda bavili o tom, že hráč sa potom postaví a povie, nie, vymyslel som si to v tom, keď hovorím, že gól je dosť veľká vzácnosť v tom futbale, akože neviem, no stáva sa to malokedy, že ja som nasimulovaný, alebo boli prípady, dostal necenu fair play. Ale dovolím si tvrdiť, že
aj u nás sa to stalo, myslím, Choglej to
stalo sa to, stalo Choglej. Sa to. A má to tak byť, a má to tak byť, akože na konci dňa aj Maradonová ruka, ktorého to bol môj idol, je možno taká máchula na tej kariére. On to akokoľvek sa to obhajovalo, že Angličania, ja neviem, napadli Malvíny a teda, že proste sa im pomstil. Tak to do športu nepatrí. Akože tam je to škoda. To je si myslím taká máchula, aj keď on to samozrejme prežil a nikto to neriešil, lebo všetci sme ho milovali.
Alebo 4 minúty udal ten gol, ktorý dal neskôr.
To je ďalšia vec. U mňa je to machula, no, že škoda. Ja. Že keby to neurobil, tak by to bolo lepšie.
Ako je to na deň, keď sme pri týchto simuláciách, nesimuláciách, tam odpúšťate to, viete si to, že dobre, alebo tiež vy to tak berete, že hej, chalani, hráme futbal a bodka.
Ja som asi toho istého názoru, čo samo aj ja tak sa snažím hrať, že keď je aj nejaký faul, že nejaký ľahký, tak sa snažím ešte postaviť a ísť, aby to nebolo prerušované, aby tam tie simulácie neboli, ale vidíme to vo veľkom futbale, ak povedal samo spomenem Slovan, ja Slovan pozerám aj teraz v Európe a hrali doma tie zápasy a bolo nerozhodné, tí tam ležali a tá hra je potom pomalá, zdržuje sa to všetko a nervózni sú potom ľudia, hráči sú nervózni a toto si myslím, že do toho nepatrí, ale je to v tom futbale, aj Neymar najmä tomu veľakrát padá, je veľa videí na neho, kedy simuluje, ale zase je to najviac asi faulovaný hráč, myslím, aj vo francúzskej lige.
A prepáč, že to skočím, ale doplatili na to potom tí, čo sa tam válali. Ak sa to válali, vypadli z rytmu, Slovan to vždycky potom ich proste potrestal za to.
Áno, teraz.
A na konci aj ten Neymar na to dopláca to takou popularitou, lebo predsa len to chlapský šport, a keď už je tu príliš, tak má nálepku proste takého toho metro fotbalistu a určite s tým není úplne spokojný, takže on to musí tiež korigovať. Že na konci dňa to nepomáha až tak ani hráčom, ani tým ústvom to simulovanie.
Ja som videl inak dokument o Neymarovi. Na Netflixe je pár takých častí o ňom a tam to proste rozoberá jeho otec, že dostal takú nálepku, že s tým nebol spokojný, ale že mal vážne zranenia a že teraz cíti nejaký kontakt, tak spadne a je to tam tak podrobne rozobraté, toto jeho simulovanie. Ale na dedine to je tiež, no, veľakrát sa nám stane, že vyhrávame alebo prehrávame a ten súper zase leží, zdržuje, potom je na rozhodcu, že prečo ich nedá von a to patrí k futbalu, no asi to tak je.
Na deň to ľahšie obhájí, že presne, že večer človek trošku si dal nejakú tú flaštičku, zakopol loptu, padol a už potom sa jednoducho ťažko dvíha, tak sa ten 50-kilový Neymar, no čo ten.
A však im to nezľahčujeme tým rozhodcom, však nech sa dojde pozrieť bližšie, ja uvidíš, však na to tam je.
Tak.
Za diety a dobrý plat, nech tam pozrie, že či to je falš, to je ich robota.
No,
na konci dňa.
Tak, presne tak. No dobre chlapi, a pomaly budeme končiť, ale už aj na záver, keď sme tu povedali, že ja som otvoril tú tému, a jedlo, minule som to tiež riešil. Chlapi, chcem počuť od vás, dedinský futbal. Najlepšie predpokladám, že čo, symbol pre vás, u vás patie klobása, alebo čo robíte? Guláš?
Cigánska pečienka.
Cigánska.
Tu máme najlepšiu.
Áno.
Vážne najlepšiu. Takže
vy máte ten posledný zápas.
Hráme vonku.
Ja, mali, to nič.
Hráme vonku, na ale na jar kľudne budem rád, môžete prísť, fakt. Najlepšiu cigánsku pečienku máme v Pate.
Dobre. Samo ty, čo akože nielen z toho prostredia dediny, neviem, čo bolo v kútoch, ale to aj celkovo k futbalu, čo sa tebe zjedla.
Ja mám takú teóriu a som o nej presvedčený, že pravdivá je tá teória. To som často presvedčený, o mojich teóriách sú pravdivé. Futbal je len taký dobrý, aký dobrý je bufet. A aký je tam dlhý rad. Pozor, lebo my to máme tragické, akože ja pôjdem do Paty z minulého rád, ale my keď nezlepšíme ako servis na prvoligových štadiónoch, druholigových, dedinských a proste ponuku, tak tam budeme, potom tam bude chodiť málo ľudí, lebo to nie je len o športe, to je celé to okolo, však to vidíme v americké športy, proste v Premier League tam neexistuje, že teda buď si vyberiem, že uvidím 20 minút, teda uvidím celý zápas, alebo si poviem kúpiť klobasu, že tam sú také dilemy, že akože idem do rady na pivo a na klobasu a nevidím ako 10 minút druhého polčasu alebo prvého. A toto je stále ešte u nás. My to proste oproti Čechom, Maďarom, to sme Rakúšanom, to my sme hotoví. Takže trochu som tú tému teraz vážne, lebo je to pravda, akože proste keď sa nezlepší servis, teda bufety, nebude ich viacej, nebudú nachystaní už piva, že ne, že on to začne čapovať a tam je rada a on to ako čapuje a proste my sme úplne, že v tomto amatéri. Ako lepší sa to, tak na Slovane, že tam pribudlo tých bufetov viacej, tak je to tam aj ľudia chodia. To nie je len o fotbale vždycky. Dokonca by som mal, že fotbal je až druhorady, niekedy v Amerike. Akože, a toto musíme mi pochopiť. A vtedy, keď bude servis, tak potom ľudia budú chodiť.
Ja by som ešte povedal, že k týmto bufetom, tak my u nás si na tom fakt dáme záležať. My sme hrali tretie kolo slovenského pohára s Trnavou, čo 99% fandí Trnave z Paty, tak sme hrali s Trnavou, bolo 2100 ľudí na štadióne a sme mali asi 7 stanovisk výčapov, kde fakt sa čapovalo, cigánska pečienka, kofola, všetko išlo tak, jak má. Všetci boli spokojní, nakoniec aj domáci, ale aj hostujúci trnaváci to ocenili, že nečakali v radoch, že to išlo rýchlo, takže samo v tomto má pravdu fakt, že na tých štadiónoch niekedy je jeden výčap na lige, lebo nečakajú, že dojde veľa ľudí a aj tých pár ľudí tam potom čaká dlho v rade.
Alebo chcú zarobiť, vieš, akože idú do toho, že však to stačí. Ako toto musíme zlepšiť, ale cigánsku si dám rád klobasu, ja som klobasový, musí byť klobasa. Cigánske fana má radšej klobasu. Čiže jednu dobu som konal na Slovan iba preto, že bola klobasa. druhú ligu.
Ale akože je to tak, aj k nám do Paty chodia niektorí fanúšikovia, pretože je cigánska pečenka výborná, tak prídu na cigánsku a pozrú si hneď aj futbal. Takže.
No, super, tak myslím si, že aj touto PR vložkou na záver môžeme ukončiť druhý podcast. A myslím si, že to môžem nazvať pokojne, jak je Pulp Fiction, historky z podsvetia, tak toto boli historky aj teda z prostredia dedinského futbalu. Borci, ďakujem pekne. Tento celý podcast vzniká v spolupráci s filmom Turnaj snov, ktorý je tragikomédiou o nenaplnených túžbách, vytrvalosti a dedinskom futbale. Už ho môžete sledovať vo všetkých slovenských kinách. Hrá sa od 10. novembra. No a moji hostia dnes boli Samo Slovák, ďakujem.
A ja.
A Lukáš Herák.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Tak vy sa môžete tešiť v najbližšom období aj na ďalšie podcasty. Majte radi futbal a špeciálne ten dedinský.